Muovi on monipuolinen ja yleisesti käytössä oleva materiaali, mutta sen käyttöön liittyy useita hyvin monimutkaisia ympäristöongelmia. Tällä videolla käydään läpi muovi materiaalina sekä siihen liittyviä ympäristöongelmia, eli roskaantumista, mikromuoveja ja sitten toi fossiilinen raaka-aine. Lisäksi katsotaan muutamia kiertotalousratkaisuja, joita näihin ongelmiin on olemassa. Muovi tosiaan on materiaalina hyvin monipuolinen ja sen raaka-aineena käytetään hiilivetyjä, pääosin fossiilista öljyä. Muovin tuotanto on kasvanut räjähdysmäisesti. 50-luvulla muovia tuotettiin vielä pari miljoonaa tonnia vuosittain, kun nykytuotanto on lähes 400 miljoonaa tonnia. Eli muovin vuotuinen tuotanto on kasvanut yli 200-kertaiseksi tässä viime vuosikymmenten aikana. Euroopassa tuotetaan noin 15% kaikesta maailman muovista. Muovilaatuja on tosi monia erilaisia ja erilaisilla lisäaineilla niitä muoveja saadaan sitten vielä muokattua erilaisiin käyttökohteisiin sopivaksi. Lähes kaikki muovin raaka-aine tulee fossiilisista lähteistä, eli öljystä. Eli noin 90% muovin raaka-aineista on fossiilisia, neitsellisiä raaka-aineita. Noin 8% globaalisti on kierrätettyä raaka-ainetta, ja biopohjaisia on hyvin vähän, 1-2%. Muovilla on tietysti hyvin monia käyttökohteita, ja niistä tärkein on pakkaukset, eli melkein puolet muovista käytetään pakkauksiin niin globaalisti kuin Euroopassakin. Seuraavaksi suurin kohde on rakentaminen. Vajaa viidesosa muoveista käytetään rakentamisessa. Ja sitten seuraavia 7-8% osuudella on autot ja elektroniikka. Ja loppu, noin neljäsosa muoveista menee sitten hyvin erilaisiin käyttöihin. Kotitaloustavaroihin, vapaa-aikaurheiluun, maatalouteen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen. Muovi on tosiaan hyvin suosittu materiaali ja se on alun perin kehitelty silloin 100 vuotta sitten korvaamaan luonnonvaroja, eli korvaamaan esimerkiksi vaikka norsunluuta. Ja nyt jos mietitään muovia, sen pääkäyttö on, tai se iso osa sitä muovista käytetään pakkauksiin, niin mitä ne muut vaihtoehdot voisi olla? Voisi olla tietysti eri ratkaisuissa erilaisia, mutta puuta, metallia, lasia, kartonkia, niin edelleen. Ja niihin verrattuna sitten muovilla on monia hyviä ominaisuuksia. Muovi on ensinnäkin tietysti edullista, se on kestävää. Se on vesitiivistä, se on tärkeä, vesitiiviys on tietysti tärkeä asia pakkauksissa. Muovi on tosi lujaa ja kestävää, se ei mene rikki ja se vielä eristää sähköä. Muovi on nimensä mukaisesti muotoiltavaa, siitä voi tehdä ihan minkälaisia kappaleita vaan. Ja hyvin monipuolista, eli sitä voidaan muokata käyttötarkoituksen mukaan. Muovi on materiaalina kevyt. Eli muovista valmistetut esineet on kevyitä, mikä silloin sitten vähentää kuljetuksen päästöjä. Ja lisäksi muovilla on hyvät suojausominaisuudet, siksi sitä käytetään pakkauksissa ja muovilla pystytään vähentämään sitten hävikkiä, vaikkapa ruokahävikkiä. No, muovien tosiaan liittyy 3 isoa ongelmaa ja yksi on roskaaminen. Eli tarkoittaa siis sitä, että muoviroska päätyy ympäristöön sen sijaan, että se hävitettäisiin, kierrätettäisiin tai hävitettäisiin asianmukaisella tavalla. Ja kun se roska päätyy ympäristöön, niin usein ne sitten päätyy vesistöihin ja jokia pitkin sitten vielä meriin. Ja on laskeskeltu, että miljoonia tonneja muovia päätyy vuosittain maailman meriin. Valtaosa niistä merien muovista on tosiaan peräisin maalta. Pieni osa tai osa tulee kalastusvälineistä ja muuta merellä käytetystä muovista, mutta suurin osa tulee maalta. Ja syynä siihen on kattamattomat heikot kaatupaikat, sitten tulee hulevesien mukana ja sitten vielä tietysti ihan tahallista roskaamista. Euroopan rantoja on tutkittu ja sieltä yleisimmin löytyvät roskat on melko arvattavia, eli juomapulloja, erilaisia korkkeja, kansia, tupakan tumppeja, niissä on myös muovia, vanupuikkoja, sipsipusseja, karkkipapereita ja tämän tyyppisiä. Ja muovi on tosiaan, se on siis haitallista eliöille, ekosysteemeille, merten eliöille, linnuille, muille. Eli tämmöisenä isona kappaleena eläimet saattaa takertua niihin ja vahingoittua sillä tavalla tai syödä muovia. Ja muovi ei tosiaan häviä sieltä, kun se joutuu mereen, niin se ei häviä sieltä mihinkään. Se on se muovin ominaisuus, että se on kestävä, vaan niille isoille muovikappaleille käy niin, että ne aikaan myöten sitten pilkkoutuu pienemmiksi ja pienemmiksi palasiksi lopulta mikromuoveiksi. Ja siitä me päästäänkin tähän muovin toiseen ongelmaan, joka on mikromuovit. Eli mikromuoveilla tarkoitetaan sellaisia partikkeleita, joiden koko on alle 5 mm. Eli myös tämmöiset silmillä nähtävät pienet millimetriluokan partikkelit, niitä kutsutaan mikromuoveiksi, mutta myös, ja tietenkin myös sitten ihan nimensä mukaisesti mikrokoon partikkelit. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota myös nanokokoisiin partikkeleihin, jotka on sitten vielä yhtä kertaluokkaa pienempiä kuin noi mikromuovit. Ja nanokokoiset tietysti koonsa puolesta pääsee sitten levittäytymään vielä mikromuovejakin laajemmalle. Ja usein kun puhutaan mikromuoveista, niin niputetaan yhteen kaikki mikropolymeerit, eli siis muovin lisäksi myös kumi. Ja mikromuovit jaetaan kahteen kategoriaan, tälleen roskina, eli primäärisiin ja sekundäärisiin. Primääriset on niitä, jotka on alun perinkin jo mikrokokoisia, kun ne päätyy ympäristöön, eli esimerkiksi kosmetiikkaa, johon on laitettu ihan tarkoituksella muovirakeita erilaisia käyttötarkoituksia varten, tai sitten vaikka vaatteista irtoaa, muovisista vaatteista kuituja pesuveden mukana, tai autorenkaista irtoaa tämmöistä mikrokokoista pölyä. Ja sitten on sekundääriset lähteet, eli kaikki ne isommat muoviesineet ja kappaleet, jotka sitten ympäristössä hajoaa mikrokokoisiksi. Ja mikromuovi on levittäytynyt kaikkialle. Se on levittäytynyt kaikkialle, missä ihminen on, ja se merivirtojen ja muiden mukana levittäytyy myös sinne alueelle, missä ihminen ei edes ole. Niitä löytyy maaperästä, merestä, ilmasta. Niitä löytyy ihan kaikkialta elintarvikkeisiin saakka. Eli ne jää kyllä kiertämään tuonne systeemeihin. Ja erityishuomio on nyt nimenomaan siellä merten mikromuoveissa. Niillä on monenlaisia haittavaikutuksia, erityisesti sinne eliöihin. Vaikka muovi itsessään, vaikka joku pakkausmuovi itsessään ei ole myrkyllistä, se voi, tuommoinen pieni mikromuovi voi vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi planktonit syö niitä ja ne ei saa sitten riittävästi ravintoa ja kuolevat sen takia. Tai toisaalta, vaikka ne ei ole, vaikka ei olisi myrkyllinen muovi kyseessä, niin on huomattu, että tämmöiset muovihippuset toimii kemikaalien tiivistymispisteenä, eli niihin saattaa kertyä sitten sitä ympäristössä vedessä olevia kemikaaleja. Ja se kolmas ongelma muoviin liittyvä on tietysti se raaka-aine, eli fossiilinen öljy. Ja fossiilinen öljy pitäisi tietysti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi jättää maahan. Valtaosa maailman fossiilisesta öljystä käytetään energiaksi. Muovin osuus kuitenkin tästä öljystä, muovituotannon osuus on kuitenkin kasvanut. Se oli vielä muutamia vuosia sitten 4-5%, nyt tällä hetkellä noin 7% maailman fossiilisista öljyistä käytetään muoveissa. Eli muovituotanto kasvaa niin kovasti. Ja nyt tietysti, kun öljystä pyristellään eroon energiankäytön suhteen, niin nykyisillä skenaarioilla saattaa olla, että ennustetaan, että vuonna 2050 jopa 20% fossiilisista öljystä käytettäisiin sitten muovien valmistukseen. Eli sekä muovituotannon määrä kasvaa, että samaan aikaan sitten fossiilisen öljyn käyttö energialähteenä vähenee. Ja silloin tuolla 2050 joidenkin skenaarioiden mukaan jopa 15% maailman kasvihuonekaasun päästöistä saattaa tulla muovin tuotannosta. Ja ongelma on tietysti myös se, että siitä muovista tehdään usein hyvin lyhytaikaisia tuotteita, eli vaikka niitä pakkauksia, jotka hävitetään saman tien sen tuotteen hankkimisen jälkeen. Ja kun muovin kierrätys on heikkoa, niin se poltetaan ja silloin se siihen tuotteeseen sitoutunut hiilidioksidi päästetään tuonne, tai vapautuu ilmakehään. Muovituotannolla on yhteys tekstiiliteollisuuteen. Tekstiilien kulutus lisääntyy huimasti ja jätteeksi päätyy vuosittain Euroopassa noin 10 kiloa per henkilö tekstiilejä ja niistä 2/3 on tehty synteettisistä kuiduista. Ja tähän tekstiilipuoleen liittyy sitten kysymyksiä, jotka liippaa nyt tätä muovikeskustelua, eli pesussa irtoavia kuituja, eli niitä mikromuoveja, jotka ei sitten vedenpuhdistamoilla poistu mihinkään, vaan ne jää joko siihen puhdistettuun jäteveteen tai siihen lietteeseen ja päätyy sitten ympäristöön. Ja tietysti tekstiilien kierrättämisen vaikeudesta puhutaan myös. Ja sen takia tekstiilit on yksi erityiskohde esimerkiksi tuossa EU-kiertotaloustoimissa. No, muovin ongelmiin on herätty jo joitakin aikoja sitten. Eli ongelma on erityisesti nyt se, että sitä muovia käytetään tosi paljon. Se tuotanto kasvaa koko ajan. Ja sitten niitä tehtyjä muovipakkauksia tai muovituotteita käytetään usein vain kerran. Ja minkä jälkeen se muovi poltetaan tai joutuu kaatopaikoille. Silloin tosiaan vapautuu sitä hiilidioksidia ilmakehään, mutta samalla hukataan se materiaalin arvo. Ja ensimmäisiä EU-muovitoimia oli muovimäärän rajoittaminen. Muovipussien ja muovikasseihin tulleet rajoitukset ja kiellot on niitä ensimmäisiä, joita muistetaan. Ja vuonna 2018 valmistui sitten EU-muovistrategia. Ja tämän muovistrategian tavoitteena on tehdä kestäviä, uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä tuotteita ja pakkauksia. Tavoitteena on myös tehostaa muovin keräystä ja kierrätystä. Ja tässä samalla halutaan tietysti luoda Eurooppaan työpaikkoja, vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää tietysti roskaantumista. Tähän on sitten tullut jo keinoja, eli on niin kutsuttu subdirektiivi, josta kohta seuraavaksi vähän lisää kalastusvälineisiin liittyvä lainsäädäntö on tullut, ja sitten vielä mikromuoveihin rajoitus. Yksi näistä toimista tosiaan on subdirektiivi, eli Single Use Plastics, tarkoittaa siis kertakäyttö muovituotteisiin liittyviä rajoitteita. Muoviteollisuus on kritisoinut nimeä. Niiden mielestä sen pitäisi olla 2P:llä. Eli muistutuksena, että se muovi ei ole kertakäyttöistä, vaan ne tuotteet. Mutta tämä rajoite koskee siis osin tai kokonaan muovista valmistettuja tuotteita ja tiettyjä pakkauksia. Tämmöisiä tuotteita, joita käytetään tyypillisesti vain kerran. Ja direktiivin tavoitteena on tietysti ehkäistä ympäristö- sekä terveyshaittoja. Ensimmäiset osat tuli voimaan vuonna 2021 ja silloin kiellettiin pitkä lista erilaisia kertakäyttömuovituotteita. Eli siitä lähtien ei ole saanut valmistaa tuoda markkinoille muovista valmistettuja pillejä, aterimia, vanupuikkoja, lautasia, ilmapallon tikkuja ja esimerkiksi sitten styroksista valmistettuja pakkauksia. Kieltojen lisäksi tuli merkintävaatimuksia joillekin tuotteille, eli kaikki on nähnyt niitä surullisia kilpikonnan kuvia. Ja näitä merkintöjä nyt pitää sitten olla tietyissä tuotteissa, jotka sisältää muovia. Eli hygieniatuotteita, terveyssiteitä, tamponeja, kosteuspyyhkeitä ja sekä mukeja että tupakan filttereitä. Ja lisäksi samalla luotiin tavoitteet käytön vähentämiseen ja uusiomuovin osuuden kasvattamiseen noissa PET-pulloissa. Seuraavana askeleena on tulossa vuonna 2024 kesällä sellainen sääntö, että juomapakkauksissa olevat korkit pitää pysyä siinä pakkauksessa kiinni. Tuottajien on osallistuttava siivouskustannuksiin, se on yksi osa tätä direktiiviä, ja sitten siihen tietysti liittyy tämä listaus, että mikä aine on tämmöinen single use plastic -tuote ja mikä ei, se on aika monimutkainen lista. Toinen EU:sta tullut on mikromuovirajoitus. Komission ehdotus hyväksyttiin keväällä 2023. Ja siinä kielletään nyt sitten tarkoituksella tuotteisiin lisätyt polymeeripartikkelit, eli niin sanotut ne mikromuovit. Eli esimerkiksi kosmetiikkaan ei saa enää lisätä muovirakeita. Toki kosmetiikkateollisuus vähensi niiden käyttöä jo etukäteen kuluttajien kiinnostuksen myötä. Ja toisena tuli esimerkiksi, mikä nousi otsikoihin, niin kumirouhe kiellettiin nyt sitten tekonurmikentiltä. Eli ne on myös mikromuovia. Siinä on tietysti pitkä siirtymäaika. Biomuovit on yksi ratkaisu, ja niillä voidaan vähentää sitä fossiilisen raaka-aineen käyttöä. Tällä hetkellä vielä muoviraaka-aineista biopohjaisia on vain se prosentti pari. Ja se raaka-aine voi olla esimerkiksi sokeriruokoa, maissia, selluloosaa, tärkkelystä, tämän tyyppisiä raaka-aineita. Tietenkin täytyy sitten miettiä, että kun sitä raaka-ainetta kasvatetaan, ettei se vie tilaa ruoantuotannolta. Biopohjainen muovi ja biohajoava muovi on eri asia. Eli biopohjainen muovi voi olla biohajoava tai olla olematta, eli ne ei niinku riipu toisistaan. Biohajoava muovi on siis sellainen, joka hajoaa otollisissa olosuhteissa ja se hajoaa ihan puhtaasti hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi. Eli siitä ei sitä mikromuovia tule. Toki se tarvii ne otolliset olosuhteet, eli niitähän ei välttämättä aina tuolla ympäristössä ole. Sellainen huomio, että biohajoavaa muovia, biohajoavasta muovista tehtyä pakkausta ei voi Suomessa kierrättää muovipakkauksena, vaan se lajittelu on sekajätteeseen. Biojätteeseen voi monissa paikoissa laittaa ne biohajoavat muovipussit, mutta nekin sieltä sitten noukitaan myöhemmin pois. Mutta muovin kohdalla tärkeää on siis muovin kierrätys. Puhutaan siis uusiomuovista, kierrätysmuovista tai kierrätetystä muovista. Muovijätettä syntyy noin 30 miljoonaa tonnia Euroopasta vuosittain ja vaan kolmannes siitä kierrätetään. Suomessa muovin kierrätys on aika heikkoa muuhun EU:hun verrattuna. Vuoden 2021 tilastoissa muovijätettä erillisesti kerättiin noin 100 000 tonnia, ja siitä vaan noin puolet pystyttiin kierrättämään, koska sen laatu oli niin huono. Eli ihmiset laittaa sinne keräysastioihin sitten likasta tai likasta muovia tai asioita, jotka ei ole muovia ollenkaan. Muovikierrätyksessä erityisesti näiden tämmöinen laadukas, kirkas PET-pulloissa, eli tavallisissa juomapulloissa käytetty muovi kiertää todella hyvin. Sille on olemassa hyvät markkinat. Ja olisi tärkeää pitää se kierrossa oleva muovi suljetussa kierrossa elintarvikekelpoisena, mutta koska se on niin hyvä raaka-aine, niin sitä valuu nyt sieltä elintarvikekäytöstä sitten muualle teollisuuteen, esimerkiksi tekstiiliteollisuuteen. Ja yksi ongelma tässä muovin kierrätyksessä on se, että kierrätykselle on tarkat tavoitteet ja velvoitteet, mutta sille kierrätetyn muovin käytölle ei. Eli käytiin läpi, että muovi on monipuolinen materiaali ja sillä on paljon haluttuja ominaisuuksia, mutta muoviin liittyy monia kompleksisia ongelmia, kuten roskaaminen, mikromuovit ja fossiilinen raaka-aine. Muovin käyttöön on lukuisia ohjauskeinoja ihan tuolta EU-tasolta lähtien, kuten rajoituksia muovipakkauksille ja kertakäyttömuovituotteille ja sekä noille mikromuoveille. Kuluttajana voi välttää viisaasti, eli silloin kun voi välttää, niin, tai silloin kun viisasta välttää, niin voi välttää muovia. Erityisesti voi suosia pitkäikäisiä tuotteita, olla tietysti roskaamatta, kierrättää. Ja jos tekee hankintoja, niin suosii uusiomuovisia tuotteita. Mikä olisi sinun roolisi muovin kiertotalouden edistäjänä?